كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت لحياتنا الدور مخهم إنقدو معنا فوق دان الفياج إك كيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايات مربوطة مع الرتوالي تانا راديو رتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت رتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا بارباروس سانت فلمكن مياي جوزيف غاليا والمستدنين تياي
Il-akkom għazissammija l-programmi ħor minn din s-sensila radio rituali mi Joseph Gallia ma Alex Vella Gregory. Alex, raġġiet għad-dġi moħra, taħna rġu n-sabu. Għawnek il-lum ukoll il-program sejjer kollu l-istil. Tas-solta fi l-or parti sejjer n-diskutu ftit it-tema tal-lum, mbagħad ikolna il-qari, il-silta mużikali, mbagħad fl-aħħar ukoll, fl-aħħar parti konna l-mistieden il-lum ma il-Franġiskan Patri Mark Chanter, wieħed ikun jaf. Il-għalix, intaż il-Franġiskan il-lum aktar tard fil-programm, anzi, mhux aktar tard fil-programm, għalix nistgħu nintroduċu il-tematika tal-lum li hija l-annimali u n-natura fil-retwal. Allora bil-fors ma tistax ma semmix li San Franġisk.
Ekku, ħafna drabi fatt San Franġisk ġibuh jew bil-lupu, jew bil-ħamiema, u meta tibda tħares li ħafna stejjer ta' qaddisin differenti, l-idea tal-annimali. Bħala simboli hija xi ħaġa komuni ħafna. Nixtieq nibda mal-ewwel nisli l-idea tal-annimal marbut mad-divin tmur tisibha tinsab ħafna reliġjonijiet u tinsab ħafna forom f'ħafna kulturi tul iż-żminijiet. Ħanibda forsi minn xi ħaġa daqsxejn mhux tas-sod, is-sod dejjem nibdew nitkellmu fuq il-kuntest lokali, fuq qaddisin u ħaġa oħra. Imma Ena għansu daċxajn forsi lejn l-kulti eġizzjani. Kanna program fil-bidota din is-serje fejn morna fuq il-ħlejjaq fantastiċi.
Iva.
U tkellimna ħafna fuq il-Babilonja u l-Mesopotamja.
Fejn tal-Anġli u.
Eżatti, fuq il-ħolqien ta' dawn il-ħlejjaq. Fil-Pantheon Eġizzjan, għalkemm kien hemm kreaturi li huma iktar fantastiċi, però kellek ħafna din l-idea tal- ta' dawn l-annimali antropomorfiċi li jihdun fadam famusi Anubis per eżempju li għandu ġisem ta' bnidem u rasta xakal per eżempju fejn inti daw l-personifikazzjonijiet jihdu ċertu simbolizmu fa' Anubis kien l-alla li jħossib il-mejtin biex ta' wara li mutu u xakal u annimal li marbut ħafna mal-mew tendenzjalment jikol ħafna l-karkas, per eżempju, il-katavri tan-nimali kienu ġamejta, per eżempju, għandek din ir-rabta ħafna mal-mewt. Mhux fl-Eġittu biss, jiġifieri ssiba anke f'postijiet oħrajn, fl-Induiżmu, per eżempju, fil-Pantheon Induistiku, issib ħafna l-allat li għandhom forma ta' annimal ieħor, per eżempju, Ganesh li għal-alla. Taħt forma ta' l-jumfant, per eżempju. Għalix ngħidu dak kollu biex dejjem nżommu f'moħħna r-rabta li hemm bejn l-annimali u dak li huwa spiritwali. Li nibdew nsibu differenti fil-Kristjaniżmu huwa li l-annimal fih innifsu mhuwiex hemmhekk biex jagħti kwalità divina fih innifsu, imma qiegħed hemmhekk bħala eżempju ieħor tal-ħolqien u eżempju ieħor tal-manifestazzjoni tal-messaġġ. Kristjan, qed hemmhekk bħala simbolu ta' ideat marbuta ma' xi ħaġa daqsxejn iktar għolja.
Għandek il-Kristu, per eżempju, mal-ħaruf li jisimba.
Eżatt, li tixbija tal-ħaruf. Dik jiġiha mill-lejt ludi, fejn ir-ritwal tal-ħaruf, li fl-aħħar mill-aħħar sib il-qofol tagħha fl-istorja ta' Mosè u fl-istorja tal-Eżodu li. Fl-aħħar lejl huma fl-aħħar tal-Eġittu, fl-aħħar kastik kellu jkun l-anġlu tal-mewt li joqtol l-ewwel wild ta' kull familja. U l-mod kif jipproteġu l-infushom huwa li jiċabsu l-bib bid-dem ta' ħaruf maqtul b'mod ritwalistiku. U hemmhekk, eventwalment, meta beda jiżviluppa mbagħad il-ħsieb Kristjan, Kristu jiġi u l-ħaruf ta' sagrifiċċju li bid-demm tiegħu jifdi lid-dinja. Allura għandek inti hemmhekk għandek żvilupp ikonografiku wkoll fejn inti Kristu għandek jiġi rappreżentat, jiġri jeżistu pitturi fejn għandek l-adorazzjoni tal-ħaruf, per eżempju, fejn iġbija ta' Kristu hija ħaruf. Għaliex inti simbolu li huwa importanti. U għall-istess raġuni wkoll li San Ġwan il-Battista ħafna drabi jġibuh bil-ħaruf. Għaliex huwa l-prekursur dak li qiegħed iħejji t-triq għall-mulej, il-mulej wara ħaruf mela qed inġibuh bil-ħaruf fidu. L-ħaruf ukoll simbolu ta' purità, innoċenza, ta' xi ħaġa fondamentalment tajba.
Diversi annimali fl-ikonografija. Anka per esempio fej jitlu statu per esempio naraw ħafna il-preżenza tal-annimali ġifieri marbuta ma'
eżatti
jekk nibdew mill-evangelisti per esempio
l-evangelisti dak hemm raġunijiet li iktar milli marbuti ma' l-istorja tagħhom simbolizmu l-meħud minn ċertu passaġġi fil-Bibbja fejn jirreferu għal dawn l-erbaħ lejja madwar it-tron tal-Alla per eżempju allura ġew bħala forma ta' simbolu għall-evangelisti. Però mbagħad għandek każijiet fejn l-annimal huwa parti integrali mill-ħaġografija ta' dak il-qaddis. Il-ħaruf li semmejna dak huwa xi ħaġa iktar simbolika. Għaliex hemmhekk qed jirrappreżenta kunċett. Palma per eżempju San Gergorju ġibuh ġieli bil-ħamiema bajda. Għax jirrappreżenta l-ħamiema f'ċertu passaġġi fil-Bibbja l-Ispirtu Santu jidher bħala taħt forma ta' ħamiema. Mhux għax l-Ispirtu Santu huwa ħamiema jew għax forma ta' ħamiema speċjali, huwa ġust mod kif nivviżwalizzaw ċertu kunċetti. Allora l-ħamiema bajda dejjem insibuha bħala simbolu ta' aspirazzjoni divina. Però mbagħad għandek każijiet oħrajn fejn l-annimal fih innifsu huwa parti integrali mill-istorja ta' dak il-qaddis. Per eżempju, nistgħu nieħdu semmejna San Franġisk, l-lupu ma' San Franġisk għaliex hemm l-istorja ta' San Francisco li jikkalma dan il-lupu li kien fl-inħawi tal-belt ta' Gubbio u jikkalma hu jikkonvinċi biex ma jkompliċi attakka l-abitanti tal-madwar per hemmhekk hemm raġuni
ma'
l-istorja xorta jibqa' l-livell simboliku il-lupu li huwa kultant nħarsu leh bħala xi ħaġa negattiva hemm din il-figura ta' San Francisco li qed jibmedja bejn il-bniedem u dan l-annimal u jisib il-kompromess biex dawn jisib mod biex jgħixu. Meta tkellimna fuq draguni, draguni hija faċli ħafna li fl-istorja jinqatel. Għaliex id-dragun huwa simbolu tal-ħażen. Allora l-idea li aħna naqbdu noqtluh. Ma dejjaqniex daqshekk għaliex xi ħaġa li dejjem hemmhekk biex tattakkak. Imma hawnhekk qed nitlu fis-self discourse fejn għandek kreatura ħlejqa li ħannixu maħħa ta' spiss, mel-inti għandek hawnhekk din l-idea ta' li minflok sempliċement toqtol dak l-annimal għal xejn b'xejn, inti dak l-annimal qiegħed issib
il-medjazzjoni
kif inti tgħix miegħu kif tgħix man-natura. Fuq dal-punt ta' San Franġisku l-medjazzjoni man-natura ħanitkellmu quddiem ma' Patri Mark Xandar. Eżatti, ma' Franġiskani se jgħidilna ħafna ħjar minni fuq dan il-punt. Però din hija xi ħaġa li ssir komuni ħafna. Eżempju lokali, San Pawl Serb. L-ikonografija ta' San Pawl bis-Serb hija xi ħaġa purament Maltija. Għaliex l-istorja, għalina l-istorja ta' San Pawl u l-istorja ta' kif jikdmu s-serp ma' jġilu xej, skont tradizjoni għalifa, s-serp partikolari, dikja fondamentali għal-rabta tal-qaddis ma' l-istorja tagħna bħala pajjiż. Mela hemmhekk fl-ikonografija tagħna ħansibu il-San Pawl bis-Serb.
Fatt ikonografija wara San Pawl mhix marbuta magħna ma narawx normalment il-ħuġieġa u l-lefa.
Eżatt
għażel San Pawl bidejh mollija.
Eżatt, jekk tħares li jiġifieri statwi ta' San Pawl, figura ta' San Pawl l-iktar importanti, jekk tħares eżempju Ruma San Pawl fuq il-mura pereżempju, anke l-Vatikan stess hemm San Pawl. Jidher bix-xabla, għaliex għandek l-idea ta' San Pawl Martirju ta' San Pawl, ma inti għandek San Pawl bix-xabla bl-istrument tal-martirju tiegħu.
Kif tkellimna tajjeb fil-programm dwar l-armi u
eżatt, ġifieri, mhix sempliċement ma nħarsux lehom lejn l-annimali bħala dejjem jirrappreżentaw hekk, lehom ħafna.
Anke l-ikonografija ta' San Paul qabel gafaw, ġifieri mbagħad
gafaw is-siġilla, l-siġilla mbagħad
il-San Paul Malti.
Il-San Paul Malti. Mela inti għandek ħafna minn dawn dawn l-eżempji fejn inti l-mod kif aħna nirrelataw annimal ma' ħsieb teoloġiku jew ma' ħajja ta' qaddis jiddependi minn ħafna u ħafna ċirkustanzi.
Imma allura pereżempju fejn il-kelb ta' San Domingo pereżempju, ma titħolx fl-istorja, ma kellux kelb San Domingo, ġifieri
ma. Ma kellux kelb, ma naħseb nistgħu ngħidu b'ċertezza jista' jkun. Imma
xi tfisser jiġifieri għandu
l-ikonografija.
Għax il-lifa u s-seb ta' San Paul nistgħu nrappruha mal-ġrajja tiegħu ma.
Mela, dik il-ġrajja ġejja minn
ħolma.
Eżatt, eżatt, l-erba. Dik ġejja minn l-ikonografija tal-kelb ġejja l-ewwel nies minn ħolma li kellha ommu qabel twielet. L-istorja hija li kellha din il-ħolma ta' dan il-kelb bit-torċa f'ħalqu li qed għaddej jiġri u jqabbad id-dinja, jixell id-dinja. U dik ġiet interpretata bħala il-kelb u jirrappreżenta lil San Domingo nnifsu u l-iktar mill-lilu bħala persuna il-ħsieb Dominikan li baża ħafna fuq il-predikazzjoni, fil-fatt l-Ordi Dominikana hija ordo predikatore li hija l-ordni tal-predikaturi, fejn inti imbagħad it-torġa bħalqu tirrappreżenta t-talim tal-Knisja li bih qed jixel il-Knisja kollha. U dak kien fondamentalment il-
Ja simbolika.
Però wkoll kien hemm ukoll ġvi kien hemm ċertu kritiċi ta' San Domingo mbagħad użaw ukoll kontri ħolqu din ngħidu l-appan bl-Ingliż id-Dominikanis li tista' tinftiehem bħala s-sit tal-klieb minn dak in-nies li rridu jattakkaw il San Domingo, però mbagħad ġiet ukoll żmien bħala il-kelb il-difensur speċa dak li jipproteġi il-kelb bħala annimal fidil li jipproteġi u li jagħmel minn kollox biex ħares l-issit, u dak ir-rigward San Domingo qed hemmhekk biex jipproteġi u jħares il-kelma tagħha. Ġu għandek dal ħafna livellu sfumaturi li wieħed jista' jinterpreta. U għalhekk San Domingo, il-kelb ta' San Domingo baqa' sinonimu miegħu.
Mhux bħal m'għandek pereżempju mbagħad l-Iljun ta' San Publi, għax imbagħad ukoll marbuta mal-martirju tiegħu.
Le dik imbagħad ħafna drabi li l-Iljun hemmhekk qiegħed marbut mal-idea ta'.
Mhux simbolu hemm l-Iljun.
Le mhuwiex simbolu għalkemm sfortunatament ma nafux dettalji bl-eżatt fuq il-ħajja ta' San Publi, it-tradizzjoni trid li huwa
martirju
mit fl-arena permessa l-Iljun. Ta' min jagħmel punt ukoll li meta kien ikun hemm dawn l-ispettakli ta' fil-flambetu ta' dinja rumana ma kienx sempliċement li l-jum biss li kienu kunem fil-arena, ħafna drabi kunem ammont kbir ta' annimali eżotiċi. Ovvjament li l-jum għandu ċertu simbolizmu marbut miegħu ta' qawwa, allura wa annimali l-iktar jissimbolizza speċa din il-ġlira tal-ħażen u dik il-ġlira ta' xi ħaġa kważi kważi marbuta mad-dinja tal-bniedem, mal-qawwa politika tal-bniedem li qed jattakka xi ħaġa iktar sagra. Mhix xi ħaġa unika wkoll qasal għall-ambitu tal-ewwel martri, jekk mor lura fil-Bibbja ġifieri nsibu l-istorja ta' Daniel, profeta Daniel ukoll iġibuh bil-jum. Għaliex l-istorja ta' kif is-sultan tefgħu fil-bir tal-Iljuni u daw mamlu lu xej għal-lejl sħiħ, ġvi, hemm ħafna tradizzjonijiet antiki marbutin ma' din il-ħaġa.
Alex, il-preżenza tal-annimal tħossa ħafna fil-purċissjoni, per eżempju, tal-ġimgħa l-kbira, fejn tara ħafna persuni, per eżempju, il-ġona u bil-balena.
Eżatt, dak huma
għandek is-serdu ta' San Pietru. Ġri, dak wieħed mill-eżempji fejn tara preżenza tal-annimali jew bħala simbolu jew bħala San Pietru fl-istorja tiegħu għaliex din is-serdu.
Ħafna drabi l-ħaruf u s-serdu ikunu ħaruf u s-serdu ta' tera jkunu mbalzmati. Ifej, dik hija komuni immens. Il-balena ovvjament le. Fatt il-balena hemmhekk għax l-istorja ta' ġona hija dik li fil-bidu tal-ktieb ta' ġona nsibu l-istorja ta' kif Alla jisajjaħlu biex ikun profeta u jipprova jaħrab jitla fuq xini ix jaqabdu f'maltempata jaqal bahar u jimbela min il-banjina għal tlettijim. Allura, dik l-idea ta' b'fatt jek niftakar sew il-kelma oriġinali miex balena maħuta kbira. U aħna ovvjament traduċejni bħala balena. Iva, sortatament dik hija waħda mill-annimali li jibatu daqxej fl-ikonografija msiken, għaliex diffiċli ħafna biex il-balena tirrendija b'mod konvinċenti.
Xaġa tal-komiks, suġi.
Iva, però xaġa interessanti u koll, ġifiri, meta tkellimna fuq il-ħlejja fantastiċi, semmejta din l-idea, speċjalment fil-Medjuevu, meta kienu jiddiskrivu l-annimali u joħolqu l-btakedu l-bestjarju, l-għonis l-linja bejn annimal fantastiku u annimal ta' vera kienet linja quasi inesistenti. Però parti minn hekk ħafna drabi wkoll il-mod kif nirrappreżentawhom jekk hux annimal ta' vera jew le, fl-aħħar mill-aħħar ħafna mill-artisti qatt ma raw ċertu annimali vera kemm nies fil-Medjuevu raw il-jum. Allora ħafna drabi kien jispiċċaw jagħmlu daw il-rappreżentazzjonijiet daqsxejn fantastiċi wkoll anke ta' annimali normali.
Mħu toħrajn mbagħad marbutin l-ħuta Sant'Andrija, per eżempju, normalment.
Iva, għandek per eżempju l-ġilissi, per eżempju Sant'Andrija, bil-ħut għaliex rabta tiegħu ma' pers li kien sajjiet. Ħafna mill-apostli kienu sajjiet, allura dik tidħol fl-ikonografija. Interessantament, Sant'Andrija dejjem baqa' l-iktar wieħed marbut mas-sajd. Anke jekk mbagħad is-salib ta' Sant'Andrija ġie iktar simbolu rikonoxxibbli, però bħall-apostlu mill-apostli kollha l-iktar li baqa' marbut ma' din idea ta' sajt. Fatt f'ħafna komunitajiet fejn kienu jiddependu mis-sajt, is-sib jew knisja jew statwa ta' Sant'Andrija, u Malta pereżempju nsibuha f'Marsa Xlokk. Interessantament, pereżempju, waħda mill-parroċċi, l-unika parroċċa dedikata ta' Sant'Andrija ġewwa Malta hi dik ta' Ħalluqa. Kultant nistaqsu għalfejn Sant'Andrija raħal li qiegħed taqsek il-ġewwa mill-baħar. Wieħed irid jiftakar li għal sekli twal il-baħar kien jidħol ħafna iktar il-ġewwa fiż-żona fejn hemm illum hemm il-Marsa u kien jibqa' dieħel ħafna iktar il-ġewwa għal wiet ġiri il-żona kollha fejn illum hemm il-Marsa Sports Ground, dik kienet jew ilma jew inkella dak li jgħidulu marshland bil-Malti ma naħseb hemm kelma ma tiġini bħalissa. Allura r-rapport tad-raħal mal-baħar kien ħafna iktar viċin. Ġifieri, dak huma modi kif kultant il-kambjament tal-ġeografija wkoll ibiddel ukoll anke l-kult u nitilfu daqsxejn ukoll ir-rabta mal-post.
Alex, fil-riċerka tagħkom waqt il-proġett rituali li telaq iktar kmieni minn dan il-programm kif ġieli semmejna, żgur li laqgħakom ma' risposta ta' din il-mistoqsija. Il-kazini u soċjetajiet tal-banet imsemmihom imlaqmin għall-annimal tal-lajkla, tal-iljun, tal-baqra.
Mela, hemm ħafna każijiet fejn għandek dawn ir-rabtiet mal-annimali. Ġieli r-rabtiet ikunu sempliċement tal-lajkla, x-lajkla kienet simbolu speċjalment fis-seklu 19, kien simbolu imperjali komuni ħafna, tirrappreżenta ċertu libertà, tirrappreżenta ċertu saħħan imal b'saħħtu, anke l-iljun fl-aħħar mill-aħħar, allura issib ħafna dawn.
Tu għandek nemm li lajklaw l-iljun u l-iktar fil-biċċa.
Ħafna drabi biex nkunu eżatti preċiżi, ħafna drabi l-iktar issib huwa tal-lajkla kontra tal-istilla. Dawk huma l-iktar komuni.
Lajkla iktar komuni mill-iljun.
Lajkla jaffermi iktar komuni. Jaffermi iktar komuni mill-idea tal-iljun. Mbagħad ma tibda ssib tidħol din l-idea tal-iljun. Ikollok postijiet, per eżempju, fejn l-iljun ma jibqax simbolu tal-festa jew tal-ritwal ma jieħu anke xejra oħra, per eżempju, fejn jidħol l-futbol. Il-tim tal-belt l-iljun huwa simbolu per eċċellenza.
Daw ma jħedux dan laqam il-banet sempliċement għax ikollhom il-qaddis, forsi jkun hemm dak l-annimal marbut miegħu.
Le, ħafna drabi. Tendenzjalment, pereżempju, tal-istilla jkun marbut, pereżempju, l-belt, il-King Zone ma' tal-istilla u ma' ktar soċjeta ma' San Domingo, l-istilla hija marbuta ħafna ma' San Domingo. Però ġieli s-siba marbuta ma' festi fejn hemm ċelebra tal-Madonna. Allora l-kewba hija wkoll simbolu tal-Madonna. Allora għandek dejjem jeħda xejn iktar kumpressa, hemm elementi politiċi wkoll, lajkla kienet intuża ħafna wkoll minn mid-demo kristjani dak li lum ġurnata aħna sibu bħala partit nazzjonalista rabaqa dejjem marbut ma' dak il-każini li kellhom forsi xaqilbu daqsxejn politikament lej dak it-twemmin politiku, ma ninsewx li l-każini kellhom funzjoni soċjali importanti, ħafna qatt għandhom funzjoni soċjali u fis-seklu 19 kellhom funzjoni politika importanti. Ħafna. Ġili kollok każijiet, per eżempju, semmejt l-Union tal-Belt, l-Union tal-Belt fl-aħħar mill-aħħar ġej għaliex l-arma tal-La Valette għandha l-Union bħala simbolu tagħha. Bl-istess mod, per eżempju, insibu l-pagun bħala simbolu tal-Grandmaster De Paul. Allora kemm fil-banda De Paul raħal ġdid, kemm fit-tim tal-futbol, tal-Hibs. Il-pagun hemmhekk bħala simbolu. Jiġifieri hemm ħafna modi kif dan l-annimali msikhem jispiċċaw.
L-annimali fir-ritwalità għandna ssibhom dejjem u ħafna.
Eżatt, eżatt.
Hemm ħaġa tal-aħħar qabel noqgħod din l-ewwel parti tal-programm tal-lum. Ritwal ħelu huwa d-berik tal-annimali.
Iva, d-berik tal-annimali hija xi ħaġa li naħseb sfortunatament il-ġurnata kultant. Warrabna daqxejn, għedin f-soċieta fejn il-rabta tagħna man-natura edha dejjem titbiet, kultant ma ninsew minn fejġej li kelli niklu. U hija xi ħaġa li jeri t-għarri t-għarri sabiħ ħafna, xinti għandek.
Issa jizbar ma l-butam l-fess San Francisco,
mela, issi bejof San Francisco, u San Antonio Abbati. Għarri s-sir t-berik fjannar, għarri t-għarri kum marbu San Antonio Abbati, ġvi jisir. Mosta, il-rabat jisir mil-knisja ta' San Mark tal-Agostiniani. Per un bat, f-ottubru jisir u kol f-postiet fjem rabta franġiskani. Il-rabat ta' Ġesu, il-belt u kol ta' Ġesu, iġifiri emmek emżewġ għaddisin differenti għandhom rabta ma' natura. Fora fuq dal-punt naħseb imbagħad
nista' nitkellmu. Tamaw li ma jintilef dar-ritwal.
Le, eżatt, eżatt. Fatt nista' nitkellmu naħseb ma'
iktar ta'.
Dejjem ma' patrimonju ċanta. Speċjalment l-importanza li dan huwa ritwal li huwa importanti ferm. Għal-ġurnata tal-lum.
U anka b'rabta mal-Franġiskani mela nistgħu morru għall-qari tal-lum. Franġisku għam imqanqal u għall il-ħutu l-patrijiet. Tlaqna fisem il-mulej. U għam jow l-frama s-seo u l-fra Angelo, irġil qaddisa. U hekk kollu ħeġġa fl-ispirtu mingħajr ma ħaseb fit-triq jew mogħdija waslu sa fejn kastell jismu Kannarijo. U San Franġisk intefa jipritka u beda billi talab li l-ħuttaf jisktu u huma bdewh. Meta temm il-pritka San Franġisk raddilhom salipu ħalihom jitilqu. U hekk la safar kollha taru l-fuq fl-imkien banjiet mill-isbaħ. Imbagħad inqasmu f'erba' skont kif kien raddilhom salib Franġisku. Uħut marru lejn il-vant, oħrajn il-punent, it-tielet grupp lejn nofsinhar u r-raba' lejn it-tramuntana. U kull taqsima xterdet fost l-isbaħana. U hekk Franġisku bħal imħallef u predikatur tas-salib ta' Kristu kien ipritkalhom u raddilhom fuqhom salib u b'hekk inqasmu f'erba' jannu mal-erba' tirjieħ. Hekk ukoll il-bxara tas-salib ta' Kristu. Imġedda permezz ta' San Franġisk kellha tinxteret permezz tiegħu u taħutu madwar id-dinja kollha. U bħalla safar huma ma kellhom xejn tagħhom f'din id-dinja ħlief il-provvidenza tal-Alla. Alex, mek smajna l-ġraja ħelwa ta' San Francisk jgħallem l-annimali, jkellem l-annimali.
Iva, din iġbija ta' San Francisk u l-annimali għax ħaġa li kważi marbuta fil-konċju ta' kulħadd xi rabta ta' San Francisk man-natura hija waħda qawwija. Il-fjoretti li minna meħuda dell-istorja huma stejjer kollha stejjer ħelwien ħafna fuq il-ġrajja ta' San Francisk u l-vjaġġ spiritwali li huwa jagħmel. Huma kollha stejjer ħelwien ħafna relatabbli ħafna. Illum il-ġurnata forsi ma narawhomx partikolarment speċjali, meta tagħhom fil-kuntest ta' żmienhom imma żmien San Francisk kien iż-żmien tar-rumanzi kavallereski, meta kien hemm dawn l-istejjer ta' kavallieri li jġġieldu soldati li jġġieldu ma' mostri għal prinċipessi jmorru dawn ġrajjiet twal wa żmien fejn kienet iffurmata sew l-idea ta' Knights of the Round Table u Re Arthur. Kolla, kienu kolla affarijiet li San Francisco kien familjari magħhom, xuf l-aħħar mill-aħħar kien familja nobli, kien meta ċerta kultura u edukazzjoni. U f'daqqa waħda għandek dil figura ta' dan il-bniedem li jibda jieħu dan il-vjaġġ ieves u partikolari ħafna u daw l-istejjer ħelwin u relatabbli ħafna. Diffiċli wieħed jirrelata ma' l-Anċellotto jfittex il-kalċi ta' Kristu Sangreal. Imma faċli ħafna wieħed jirrelata ma' San Francisk fil-foresta jitkellem la' safar.
Twaħħad man-natura.
Eżatt, ħaġa waħda ċena tant sempliċi fl-aħħar mill-aħħar. L-idea tal-la' safar ukoll mhix każwali lanqas. Fil-Medjuevu la' safar kien jirrepreżentaw ċertu element ta' libertà. L-asfur ma kienx sempliċiment qed hemmhekk bħala kreatura kwalunkwe, ma ninsewx li fil-Medjuevu il-mobilità tal-nies kienet limitata ħafna. L-iktar mezz effiċenti kien jew il-żiemel li kienet xi ħaġa riservata minn għandu l-flus min jaffordja jkollu jżomm żiemel, inkella bil-baħar li xi ħaġa li terġa' ukoll tinvolvi ċertu flus u forsi anke fuq ħafna livelli iktar perikoluża u mhux aċċessibbli għal ħafna nies. Jiġifieri hemmhekk la safar, la sfur fil-mentalità medjevali qed jirrappreżenta xi ħaġa dik il-libertà.
Jista' jvjaġġa jista'.
Jista' jvjaġġa mingħajr kważi regoli u mingħajr biża ta' xejn. Allura San Francisk li qed jippritka lilla safar u mbagħad jibgħathom ixandru l-kelma tagħha hija dik l-idea ta' il-kelma tagħha li tilliberak fl-aħħar mill-aħħar. U din dawn it-tixbijat ta' annimali fuq livell spiritwali u teoloġiku hija xi ħaġa li nsibuha ħafna tkellimna tikkażajra fuq għandha parti wkoll, imma ħa nerġa' nsibuha u dimwiċċna fil-biċċa mużikali li għandna llum. Is-silta jisimha Salga l-Torero Osquillo ta' Diego de Salazar, mhuwiex kompożitur famuż u kompożitur Spanjol, u tuħu l-forma ta' għalkemm hija tema sagra hija l-forma ta' Villancico. Villancico hija forma ta' kant spiritwali b'natura reliġjuża li kien komuni ħafna fl-Ewropa matul is-sekli. Fil-verità għadu jeżisti llum bħala forma taħt forma hija oħra. Din is-silta hija għażilta xi interessanti għaliex tieħu xi ħaġa li hija fondamentalment Spanjola. Il-ġliri ta' Torero ġewwa l-arena u hija xi ħaġa li llum il-ġurnata ħafna drabi ħafna nies ħarsu lejha bħala xi ħaġa kważi krudili. Jiena personali mhix xi ħaġa li tappellali.
Inqatet ħafna.
Inqatet ħafna f'Spanja. Għadek issiva, ma f'Spanja għadha ta' xejn b'saħħitha. Però għax illum il-ġurnata aħna żviluppajna ċertu ħsibijiet anke fejn tidħol in-natura, forsi narawha b'mod differenti. Però meta nitkellmu fis-sekli 16 fejn u sekli 17 meta nkitbed din is-silta, din l-idea tat-torero u tal-ġlieda kienet xi ħaġa iktar reali għaliex il-ħajja kienet iktar ibsa, il-ħajja kienet iktar perikoluża, u hawnhekk għandna dil-biċċa mużika fejn tieħu din il-ġlieda ġol arena bħala metafora. Fejn inti għandek il-barri li hija hemmhekk jirrappreżenta il-ħażen u l-sfidi tal-ħajja u u Toreador li huwa jissabwar iżel Kristu. Fatti referaw li bħala dan it-Toreador tifel. Il-bambin li qed hemmhekk biex jiġġieled kontra il-ħażen. Waqt li aħna l-ispettaturi qed taraw din il-ġlieta. U l-ġlieta tispiċċa bit-Toreador jinqatel. Għalkemm il-barri jinqatel ukoll, imma huwa neċessarju li biex jiġri hekk biex ikun hemm ir-rebħa finali huwa neċessarju li t-Toreador jissakrifika lilu r-ruħu. U dik hija t-tixbija li hija basically s-sakrifiċċju ta' Kristu fuq is-salib biex imut għad-dnubiet tagħna. Li qed tieħu forma oħra, forma metaforika oħra u jaġbija fija nifisha jiġbija sabiħa ħafna. Il-muska tieħu wkoll karattru pjuttost ferriħi, pjuttost imqanqal, li tagħtik ukoll anke di sens drammatiku tal-ġajja ta' dak li qed jiġri wkoll u li qegħdin nisimgħu.
Semmija nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Radio Ritwali mi Joseph Galia, Alex Vella Gregory, għal din l-aħħar parti tal-programm, nistieden illum huwa Patri Mark Ċantar, Franġiskan Patri Mark Ċantar, ningrazzjawk illi tinsab magħna, għal dawl ftit minuti ser inkomplu netħattu miegħek ukoll dwar it-tema tal-lum illi hija l-annimali fir-ritwali tagħna.
Eżatt, fl-ewwel parti tkellim niktar fuq l-annimali bħala simboloġija warajhom u l-ħafla ġeografija, issa ħanitfu daqsxejn iktar fuq il-ħsieb teologiku vis-a-vi anke in-natura u jem raġuni għalfejn stedinna xi ħadd ġiskan għaliex naħseb li fost l-ordnijiet u daqdiet kollha fih dan l-Knisja ma naħsibx li hemm ordni li taħdem daqshekk favur il-ħolqien daqskemm għal ordni Franġiskana.
Il-qari wkoll kien.
Eżatt, il-qari kien marbut mal-istorja ta' San Franġisk, l-istorja ta' San Franġisk hija mimlija fuq dan bir-rapport ta' San Franġisk li kellu man-natura. Patrimark, parti li merħba ħanħalli fidejk biex tintroduċina inti għal San Franġisk speċjalment minnaħa spiritwali.
L-għamet, grazzi tal-istedina ta'kom. Ja, xaġa, ekka, ħosni ġiviri, li tatuna l-opportunità li ovvjament nitkellmu fuq dan is-suġġett naħseb hija xaġa sabiħa immens. U fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn li nitkellmu ħafna iktar. Speċjalment għaliex kif jaf kulħadd illum qegħdin ngħixu f'ċirkustanzi fejn il-pjaneta tagħna hija medda. U f'dan ir-rigward l-ispiritualità Franġiskana tista' u fil-fatt qiegħda tagħti kontribut mhux żgħir. Ovvjament il-Papa Franġisku li ma nistax ma nsemmuhx għal raġunijiet diversi qed jagħti anke ħafna spazju għal dan u qed ikun anke ta' ispirazzjoni u stess. Tajjeb li nfakru l-semmija li Papa Franġisku li għonet mhux Franġiskan imma Ġiżwita bħala reliġjużi, ġifieri spiritualità li hija kompletament differenti minn dik Franġiskana, però u espressament għażel meta ġie ovvjament magħżul bħala rajt tal-Knisja Universali l-isem ta' Franġisku għaliex skont kliemu stess riet li San Franġisku stess jkun għalih gwida u ispirazzjoni. Issa dik ovvjament qed tgħidilna ħafna, jiena personalment inħoss li xeħtilna fuq spallejna responsabilità enormi. Ġifieri aħna speċjalment li jien l-ewwel wieħed u li nippoża li jien wieħed biex Franġiskan ħajtek u jien Franġiskan fil-fatt, ġifieri naħseb illi m'għandniex naħduha lightly din il-ħaġa kif qed illum id-dinja għandha bżonna u allura Papa Franġisku li qed jerġa' jpoġġielna, issa aħna jgħidu kif iktar tard ovvjament, li San Franġisku Assisi bħala mudell għall-umanità ġdida, naħseb li għandu noħduha bis-serjetà. Jiena personalment. Għafalix ma nafx għandix namlu bħala dialogu jom kellna ġibi.
Le,
biex ixrid tkun lecture ġibi.
Le, la, għasir, għasir. Ovvjament aħna dejjem nħallu l-mistieden jesprimi.
Labla
fuq. Kemm irid imma raġuni fil-fatt hija li aħna fl-ewwel parti tal-programm ħaris nektar lejn l-annimali bħala xi ħaġa kważi distanti bħala l-ħolqien bħala simbolizmu tiegħu waraj. Imma ovvjament nixtieq issa nintru fuq il-prattiċità taħħa. Fuq livell ta' ritwal, pereżempju xi ħaġa li l-lung ġurnata nħoss li inqatat huwa pereżempju l-idea ta' ir-rapport tagħna mal-annimali. Iċ-ċerimonja ta' dberik tal-annimali mhijiex sempliċement qed hemmhekk biex ara ħriġna naqal pet tara kemm weħelu l-kelb minn illu naqa' ċoħ. Imma hemm eruq antiki ta' meta l-soċjetà tagħna kienet iktar agrarja, iktar tiddependi direttament fuq in-natura tal-madwar u mod kif wieħed jieħossieb u juri ċertu rispett lejn l-art u dak kollu li tajjex l-art. U inti għandek allura r-rabta mal-annimali mhijiex sempliċement ta' kumpanija imma hemm ċiklu ta' ħajja li qed nibbażaw propju fuqha u kemm importanti r-rispett lejn dan iċ-ċiklu tal-ħajja.
Ekku, naturalment jiena kull darba li ħanibda ħanitkellem fuq natura fuq lejja qed nikkludi wkoll annimali, ġifieri id-diskors japplika għal ħolqien kollu. Jiena xi ħaġa li pereżempju nara li hija fundamentali fl-ispiritualità Franġiskana, ġifieri fil-ħsieb ta' San Franġisk naturalment u kif ġie żviluppat minn dawk il-ħassiba li warajh ovvjament komplew bħalma ġara fuq il-kelma talla, ġifieri għandek il-kelma talla, il-Bibbja sewwa li hija l-bażi tal-Imnistrani, ma mbagħad naturalment wara kien hemm ħassiba li aħna nreferu għalihom bħala mistrijiet tal-Knisja li komplew żviluppaw dak it-tagħlim. Li għadu jiżviluppa sal-ġurnata ta' mazz tal-lum. L-istess għall-ispiritualità Franġiskana, ġifieri għall-linja illi punt kardinali tagħha hija l-fatt li San Francisk stess matul ħajtu inkluż fil-qari li rajna fl-ewwel parti tal-programm meħud mill-klib tal-Fioretti, jara konnessjoni rabta intima ħafna bejn il-ħlejjaq kollha. Jiena żgħarda ngħid jiġri bejn dak kollu li huma ħluq għax ħlejjaq mhuwiex biss l-annimali u l-pjanti, imma dak kollu li jeżisti inkluż il-bniedem. U kien hemm raġuni għaliex hu kien jara ġifri fil-mistika tiegħu ħanajlek fil-ħsieb fil-viżjoni mistika tiegħu tad-dinja sewwa bħala bniedem ta' talb, bniedem li kien ħares ċertu profondità lejn dak kollu li kien jiġri madwaru, kien jinduna li hemm l-istess id. Mela dak li ħalaq il-bniedem ħalaq ukoll il-komplement tal-bniedem fil-fatt anke jekk aħna sempliċement inqalbu l-paġna tal-ktieb tal-Ġenesi, l-ewwel żewġ kapitli għandna żewġ rakkonti sewwa li huma komplementari tal-ħolqien li fihom hemm proprju dan, jiġifieri li Alla u l-ħalliq ta' kollox u li jekk allura jiena qed nara illi fil-bniedem hemm ċertu dinamika, hemm ċertu imġiba, hemm ċertu tendenzi, hemm ċertu regoli, sewwa bil-mod kif inhu maħluq, kif jiffunzjona l-ġisem tal-bniedem pereżempju, eċetera. Anka fil-ħolqien madwar nara l-istess regoli, l-istess dinamika. Ġifieri San Franġisk fis-sempliċità taħsib tiegħu biex kien profond u kien kapaċi li jara din il- Dik li l-Papa illum jirreferja li bħala interconnectedness. Issa, Papa Franġisku dan is-sib żvolġih naturalment kemm ilu Papa fil-Maġisteru tiegħu fit-tagħlim tiegħu ġifieri għandna żvilupp kontinwu ta' dan is-sib, però b'mod partikolari kellna isu breakthrough kbira fit-tagħlim uffiċjali tal-Knisja meta fl-2015 ippubblika l-enċiklika Laudato Si. Sa din l-enċiklika Papa Franġisku l-ewwel meta pubblika għamlet ħoss kbir, ħallet impatt. Għaliex? Għas-sempliċi raġuni li issu għall-ewwel darba l-Knisja b'mod uffiċjali tkellmet b'enċiklika fuq l-ambjent. U mhux biss, ġbi dana fija nosservaw li Papa ġabar data mingħand xjenzati li mid-dinja kollha ġbi l-esperti. Ipproċessa dik id-data u ta' anka l-kontribut speċifiku tiegħu bħala ovvjament rajt tal-Knisja Universali billi ta' anka soluzzjonijiet. Però mhux biss f'sens tekniku, imma b'mod speċjali f'sens ta' moralità. Jiġifieri x'għandu jagħmel il-bniedem appunto m'nex qed ħossa fuq is-suġġett għax qed berik tal-annimali. Għandna ħafna, imma dawn huma sempliċiment modi kif forsi fil-passat u sa ċertu punt anke llum. Għalkemm mhux dejjem jinftiehem il-lingwaġġ, qegħdin nirrepetu din l-idea fundamentali. Il-bniedem għandu responsabilità lejn dak kollu li jgħix, dak kollu li jeżisti. Ġifieri jiena nara din ir-rabta isu alright il-lingwaġġ llum forsi narġa' ngħid mhux dejjem jinftiehem għaliex forsi jiena fit-tradizzjoni jew kellha tapnet xi ftit taf kif dinja bidlet ħafna naturalment u aħna ovvjament li nikkritika l-ewwel wieħed li nnifsi mhux dejjem inkunu kapaċi li nittraduċu il-lingwaġġ, allura mhux dejjem jinftiehem, però il-verità qiegħda hemm, jiġifieri dik taf kif li l-bniedem għandu responsabilità.
Fil-fatt nfakru semmija li l-skop ta' dan il-programm huwa fil-fatt li aħna nittraduċu għall-ħajja kontemporanja it-tema li nkunu qed niddiskutu f'kull program. Li aħna isma dawn affarijiet li hemm rabtiet storiċi antikissimi, hemm narrattiva dejjem tiżviluppa, imma fis-sesin ma nitilfux dik in-narrattiva għaliex tista' tapplika għada tapplika l-ġurnata tal-lum. Għalgost ukoll li semmejt l-enċiklika għaliex xi ħaġa kultant li nsew ukoll li issu kultant ma rix nagħti l-idea ta' qed niddiskutu r-ritwal u qed niddiskutu f'diskorsi filosofiċi u teoloġiċi u jisom maqtuajn mir-realtà prattika u dik xjentifika. Le lanqas xejn, anzi qed nidħlu f'affarijiet fejn ix-xjenza u l-ispiritualità qed jimxu qid fit. L-idea li l-Knisja jew ir-reliġjon hija dejjem kontrarju għax-xjenza, li waħda estremament zbaljata.
Assolutament.
U ma tagħmel ġitla li naħaw laqqas il-oħra. U f'dal diskors tal-kambjament klimatiku fil-fatt hija ja kruċjali ħafna biex il-mod biex insibu soluzzjoni. L-soluzzjoni mhux sempliċement tekniċa ta' alright qiegħa nagħmlu noħolqu it-teknoloġija, imma l-mod kif aħna ħanħaddmu t-teknoloġija u ngħixu ma' din it-teknoloġija li huwa fl-aħħar mill-aħħar jiddetermina s-suċċess jew le tagħha l-ħaġa.
Fuq dan il-punt nixtieq li nitfa' dawl fuq avveniment li seħħ proprju fl-4 Ottubru ta' din is-sena 2021. Dakinar jiġi ċelebrat fil-Knisja Kattolika, jiġi ċelebrat jum San Francis d'Assisi. Il-Papa ċelebrat mod differenti, billi fil-Vatikan, ovvjament frott ta' proċess twil sewwa, stieden numru kbir ta' mexxejja reliġjużi mid-dinja kollha. Ġifieri ta' reliġjoni differenti, importanti li, ġifieri flimkien ma' numru ta' xjenzati li daw flimkien iffirmaw dokument li se jitressa għal COP26 ta' Glasgow għax-xahar ta' Novembru. Din kienet petizzjoni fil-fatt. U meta segwejt l-avveniment jiena ħadt biex nisma' kumment ta' xjenzat bħalissa mhux qed jiġi f'moħħi ismu partikolari li tkellem f'isem il-grupp. U ta' qal li dan huwa avveniment storiku għas-sempliċi raġuni li għall-ewwel darba fl-istorja. Fil-waqt li x-xjenza kienet diġà magħuda fuq il-bidla tal-klima sewwa, ir-reliġjonijiet le. Allura, għall-ewwel darba, ir-reliġjonijiet ukoll flimkien qablu fuq il-tibdil tal-klima u flimkien ma' x-xjenza, ġifier altru milli mhumiex separati, anzi, dawn flimkien resqu petizzjoni lill-mexxejja tad-dinja biex dak li hemm bżonn isir isir. Jien naħseb hija xi ħaġa meraviljuża x'hekk għal żminijietna.
Fatti Mark, fuq livell prattiku, kif nistgħu napplikaw l-spiritualità franġiskana u dan kollu fil-ħajja tagħna ta' kuljum?
Domanda kbira ħafna li naħseb għandna bżonn xi programmi mill-inqas ġifieri. Mela, l-ewwel qed jiena dejjem ngħid jiddependi mill-istil ta' ħajja u miċ-ċirkostanzi li wieħed ikun qiegħed jgħix issa. Bażikament, is-sejħa tal-Papa hija dik ta' konverżjoni ekoloġika, xi tfisser. Konverżjoni hija fil-pratika hija U-turn. Jiġifieri il-kelma anke griega li tintuża fil-Bibbja meta għandna hija li wieħed jimxi f'direzzjoni u jibdilha kompletament. Mela, konverżjoni ekoloġika hija li aħna rridu nibdlu l-mod jien l-ewwel wieħed kif inħares lejn id-dinja ta' madwari u nirrealizza nintebaħ, jiġifieri it's a question of waking up li tiftaħ għajnejk. Illi kollox huwa marbut flimkien u kollox jiddependi minn xulxin li aħna maħniex qed ngħixu kulħadd b'Babil għalih, imma li qed ngħixu f'dar komuni kif isejħilha fil-fatt Papa Franġisku fl-istess enċiklika Laudato Si. Issa, riżultat ta' dan allura l-istil ta' ħajja li jien qed ngħix irid ikun jirrefletti appuntu din il-viżjoni din l-idea fil-prattika. Pereżempju, qegħu nibdew mill-aktar affarijiet sempliċi. Jekk nieħdu l-annimali. Mela jekk qed nieħdu l-annimali u ngħidu isma' inħobbhom l-annimali, min iħobbhom ħafna, min iħobbhom ftit inqas u min forsi ma jistax jara annimal, raġunijiet, eċetera. Dik hija very basic, mela rispett lejn dak kollu li jeżisti anke jekk jien forsi l-feelings tiegħi mhumiex taqshekk attratti sewwa, però ir-rispett bażiku mela din ir-responsabilità morali li qegħdin nitkellmu fiha irid ikun. Ġifieri dik ħadd ma jista' jizloq minna, għanajdu għak, ġviti, this is very, very basic. Tajib, ma bħat jem ħafna f-fajt uħra, per eżempju, jimda, varjom mill, per sempliciment, per eżempju, s-separazzjoni tal-iskart, jew it-naqis tal-iskart, li jenna noqgħod attent li ma naħlix fajti, resorsi specialment li mhumiex rinnovabli, palma huma il-fossil fuels. Illum, wieħed jekk jagħmel daqsxejn effort, hemm diversi inċentivi għalkemm mhux kollox u għall-but ta' bniedem normali biex ngħidlek, però wieħed jista' jagħmel ħafna iktar milli wieħed jaħseb. Il-problema hija dejjem l-awareness. Jiena nibda minn hawn mill-istil ta' ħajja u mbagħad bil-mod il-mod nibda nersa' anke lejn il-fażi jew l-istadju biex ngħidlek li wieħed jasal anke li jkun attivist fil-qasam. Jiġifieri li jiena nkun anke mhux f'dik li jgħidu advocacy li ngħid isma' qed nippuxxi anke din l-aġenda. Issa ovvjament, l-ewwel mod qed nippoxxija nibda miċ-ċirku intimu tiegħi, jiġifieri jiena fil-familja tiegħi, kollegi tax-xogħol, jew sħabi tal-iskola, tal-università, whatever, eċetera. Però mbagħad waħed jespandi fil-komunità aktar wiesa, tajjeb u hemm anke soċjetà ċivili, jiġifieri li jiena forsi nkun membru ta' NGO ta' assoċjazzjoni illi ta' taħdem f'dan il-qasam u allura nista' nagħti kontribut aktar biex ngħidu hekk dirett biex ninfluwenza udjenza aktar wiesa. Ġifieri hemm ħafna xi wieħed jista' jagħmel. Naturalment l-isfida hija dejjem il-kreattività. Ġifieri kemm jinkapaċi tajjeb nivvinta modi ġifieri nammira ħafna pereżempju anke ħafna żgħażagħ li jiddetikaw ħafna mill-ħin tagħhom f'dan ix-xogħol dan ir-rigward, ġifieri kultant ngħid alla ħares ma jkunux huma. Għax kieku norqdu, letteralment ġifieri. Għadu nistennew forsi mill-mexxej jew mill-politiċi biex jagħmlu ċertu affarijiet. Naħseb li ma nasu qatt.
Le, ekku, kultant huma affarijiet bażiċi ħafna, kultant hija deċiżjoni bejn tħux il-karozza biex tmur tixtri u timxix.
Eżatt.
Tmur tixtri minn ħanut ta' ma' ġembek jew taqbaċ il-karozza u suq għal sija għax tiddeċiedi li tittixxi minn dakketta li.
Jew sempliċiment nażel prodott minn ieħor.
Eżatt.
Ġifieri li jien ikolli biżejjed ħin li naqra labels fuq il-prodott.
Llum qawar fim biżejjed li jru. X'għandek ħażi l-ma ta' żmien.
Infakru tissemmija minn.
Il-mobile ġifieri jeżistu ħafna mod illum il-mezzi kif.
Infakru da xejn issemmija forsi minn daħal jisma' issa li qed titkellem minn Patri Mark Chantar. Għaliex edin f-situazzjoni fejn għanna bżonn li dan id-diskors ma nisseparawx para diskors ekoloġiku, diskors xjentifiku, diskors politiku jew diskors religjuż, imma xi ħaġa kollha flimkien. Fuq livell bażiku ta' ritwal, xi ħaġa li appreżjajt ħafna dal-aħħar snin minkejja li tħarbatna daqsxejn minħabba l-pandemija, kien hemm ukoll moviment lokali fejn jidħlu festi tar-raħal pereżempju li jkun hemm ċertu iktar awareness ekoloġika li ma jintużawx bżiża, li jkun hemm iktar possibilità eżatt kont semminhom f'ewwel serje konna semminhom fil-fatt li kollok separazzjoni ta' skart disponibbli għal waqt il-festa. Għatfadal ħafna xi jsir fuq dak il-livell, imma l-fatt li diġà bdiet u wkoll mument storiku ieħor naħseb li isma' huwa n-nies innifushom li qed jiċċelebraw li qegħdin jingħaqdu f'riforma tar-ritwal li qed isaqsu lilhom infushom kif nista' ntejjeb dan ir-ritwal biex nagħmlu iktar rilevanti għad-dinja.
Anke ħafna knejja żbidlu sistema ta' dwal tagħhom tal-elettriku biex
iktar
tinqas taħli inqas. Żgħu wkoll inizjattivi żgħar naħseb jidhru żgħar imma kollha flimkien.
Qadhom eżatti.
Naturalment, hemm ħafna tajjeb, jiġifieri s-saħna qed insemmu ftit mill-ħafna li ovvjament nafu bih, imma hemm ħafna affarijiet oħra ovvjament qasim ħadd ma mkonxju minnhom li qed isiru. Ma rridux ninsew pereżempju li aħna pajjiżna qed jgħix anke sitwazzjoni partikolari fejn jidħol l-bini. Ġifri hija realtà li jaqbija kulħadd illum diffiċli ħafna ssib spazji, pereżempju, fejn wieħed jista' jirrilassa f'ambjent ta' kampanja mingħajr perikli, mingħajr ma tfal se tgħaddi fuqhom xi karozza jew se jweġġgħu, ġifieri hija problema, saret problema. Allura jekk aħna bħala poplu nsiru aktar konxi, pereżempju, jiena ngħid imma għaliex din minn fejn ġejja din? Hija sempliċiment għax forsi l-awtoritajiet mhumiex qed jagħmlu biżejjed qed ikunu traskurati, jew għax anke l-poplu mhux konxju biżejjed, pereżempju jekk jien għandi ġnien għall-argument sewwa, u ma naħsibix darbtejn biex inbijaw għall-iżvilupp. Hija ġifieri hemm problema, ġifieri għalmenu rrid naħsibha darba darbtejn tlieta erba', ġifieri li jkollok il-kuxjenza inti li dan se jintilef darba għaldejjem. Tifhem ġifieri pajjiżna b'spazji ta' dan it-tip nerġa' ngħid qed isiru lussu llum il-ġurnata. Ġifieri għandek problema ta' bidja, pereżempju ta' agrikoltura, jiena nħossi pajjiżna ma japprezzax biżejjed, pereżempju l-aspett agrikolu, ġifieri laqas li l-bidwi ma japprezza. M'għandniex awareness biżejjed ta' minn fejn ġej l-ikel, pereżempju għaliex għax aħna mdorrijin li nimpurtaw. Allura l-produzzjoni lokali mhix qed tingħata daqshekk importanza bil-konsegwenzi kollha tagħha mill-banda l-oħra għandek żgħażagħ nafhom jien personalment ġifieri, li qed ifittxu art biex jaħdmuha, biex għadha pitada forsi anke jaslu biex jaqlaw il-ħobsa tagħhom ta' kuljum minna u m'għandhomx aċċess. Għax il-liġijiet kif huma llum jekk inti ma tiritx l-art minn għand xi ħadd li taf tal-familja għandek problema għax m'għandekx diffiċli ħafna biex ikollok aċċess għall-biċċala biex taħdimha, ġifieri għandek meta tip ta' problemi.
Naħseb fuq livell bażiku jekk wieħed għandu eżerċizzju wieħed bindu jagħmel biex japprezza kemm diffiċli l-bidja huwa ipprova kkabbar xi ħaġa. Għaliex tantiet attenzjoni sempliċement anke li x'kien qasrija u li x'kien fjura li inti meta mbagħad tittara fuq dik l-iskala kbira tifhem kemm hija xi ħaġa tadbatija fl-istess jien imma hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Il-ħaġa li inti qed trawwem xi ħaġa inti u tuħsiba hemm jitik rabta differenti ma' l-ikel tiegħek stess.
Mhijiex sempliċement sabiħa imma hija terapewtika. Jiena nitkellem mill-esperjenza tiegħi personali għaliex għal ħafna snin naħseb illi issa mill-2007. Ippratikajt il-permakultura li hija sistema aħna nidula regenerative agriculture, sewwa ġifieri li għandek biedja li possibilment se tħalli l-art aħjar milli inti sibta. Sewwa metodi notfa kompletament ġifieri li jimitaw dak li jiġi fin-natura jippruvaw joħolqu ekosistema naturali li tuħossib li l-anfisa. U inti qed tieħu bħal kulħadd sewwa għax m'intix speċjali, bħal ħlejjaq l-oħra qed tieħu anke l-ikel tiegħek minn dik l-art. Ippratikajnija bħala permakultura u llum il-ġurnata għandna wkoll assoċjazzjoni illi tuħossib tippromuovi dan il-kunċett u għandna diversi proġetti aħna nsejħulhom outreach projects li permezz tagħhom nimmenterjaw aħna nagħtu support lil dawn l-entitajiet jew il-persuni illi jkunu jixtiequ li jgħixu dan il-kunċett u japplikaw għal l-assoċjazzjoni jisima Inteco, semejnija Inteco bil-kej. Għalx saqna li namlu referenza speċifika għal kuntest lokali Malti, għax nixtiequ li l-kontribut nagħtuh lill-Malta l-ewwel ovvjament li għandna bżonn ħafna kif qed diġà, u ġejja mill-kelma ekoloġija integrali, ġifieri ekoloġija integrali illi torbot flimkien l-aspett soċjali mela l-ħtieġa li l-bniedem ikun qed jgħix kwalità ta' ħajja tajba, sew għandek kwistjoni ta' ġustizzja soċjali, faqar, eċetera. U l-ambjent marbutin flimkien, mela jien ma nistax nor tekilja insolvi problemi ambjentali mingħajr ma nagħti każ l-aspetti soċjali u viċeversa. Jekk ġiri dana llum huwa kunċett li l-istess Papa qiegħed jippromovi però mhux biss, ġifi ma rridux ngħidu l-Kniża Kattolika qiegħda hija l-unika waħda anzi hawn moviment dinji llum il-ġurnata li qed jaħdem fuq hekk. L-assoċjazzjoni tagħna Inteco toffri dan u toffri wkoll apparti l-outreach, toffri wkoll programmi edukattivi, ġifieri noffri korsijiet, noffru seminars, noffru whatever, ġifieri biex dejjem nakkumpanjaw lil min ikun jixtieq jidħol aktar fil-fond ta' dawn is-suġġetti.
Patri, Mark Ċanta, nixtieq ningrazzjak ħafna illi kont magħna f'din l-aħħar parti tal-programma fil-li kew kellna żied ħin kont issib iżjed xi tgħidilna, nfakkar lill-semmija llum konna qegħdin nittrattaw l-annimali u n-natura u l-ambjent ukoll fir-ritwal li x'kollox huwa rituali kollha, ġifieri manka semmejna l-bidja hemm ukoll għandek ir-ritwal semmejt kif tizraw u tkabbar qasrija. Nirringrazzja lill-tekniku tagħna Rident Abdilla kien magħna llum lill-Ġuljana Barbaro Sant, nirringrazzja wkoll lill-Fader Jonathan Farrugia li għadin naħsib illi jażlilna il-siltiet illi naqraw dan il-programm. Nirringrazzja lilkom ġentili semmija li jogħġobkom tisimgħuna u seguna. Ripetizzjoni tal-programm tixxandar il-ħadd fil-11 ta' filgħodu u min ikun jixtieq jisma' jerġa' dan il-programm jista' jagħmel dan billi jidħol fis-sit elettroniku ta' Campus FM. Sakemm nerġa' nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa nsemmilkom.